Na úvod bych rád přečetl část žalmu 145. Bože, můj králi, tebe velebím, tvé jméno chválím navždy, na věky. Každý den tebe chválit chci, tvé jméno slavím navždy, na věky. Veliký je Hospodin, vší chválihodný, jeho velikost nelze nikdy pochopit. Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Ke všem je dobrotivý Hospodin, on cítí s každým ze svých stvoření. Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je laskavý. Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou sklíčeni. Oči všech k tobě vzhlížejí, abys je krmil v čase potřeby. Otevíráš ruku, abys nasytil touhy všech žijících. Hospodin je spravedlivý ve všech cestách svých, ve všem, co působí, je laskavý. Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v opravdovosti. Naplňuje touhy těch, kdo ho ctí, slyší jejich křik a jde je zachránit. Minulý týden jsme slavili Velikonoce, tady v Arše jsme měli dvě bohoslužby na Velký pátek, tam jsme si připomínali, jak Pán Ježíš byl za nás ukřižován, za naše hříchy, aby jsme my nemuseli nést ten trest. V neděli jsme si připomínali Ježíšovo vzkříšení, měli jsme obrovskou radost, protože Ježíš byl jako první vzkříšen a vybojoval nám věčný život, záchranu od našich hříchů a smrti. Takže v té radosti žijeme dál. A uvědomil jsem si, že někdy tu radost některé okolnosti třeba trochu pokazí. Kdybych se podíval jenom na uplynulý týden, tak pro někoho třeba to byly přijímačky na střední školu, trošku stresu, napětí, možná to vzalo trochu poklidu. Nebo třeba v pátek. Černý pátek pro hokejové fandy Pardubic, nejlepší tým sezóny, nepochopitelně se nedostal do finále. Tak to jsou opravdu těžké chvíle. Nebo někdo z nás třeba naráží každý den na vysokou inflaci, když jde nakupovat v krámě. Někdo třeba trpí nemocí, taky mu to bere radost. Někdy se nám povede říct třeba něco, co jsme nechtěli, někomu jsme ublížili, trápíme se. A to jsou všechno věci, které nás mohou odvést od toho, že se máme radovat a být stále v očekávání. Ale je tady ten žalm, který jsem četl, který jasně ukazuje, že Hospodin cítí s každým ze svých stvoření. Hospodin zná, co prožíváme. A nejen to, Hospodin pozvedá všechny, kdo klesají, kdo jsou sklíčeni, krmí nás v čase potřeby, naplňuje touhy těch, kdo ho ctí, slyší jejich křik a jde zachránit. To jsou úžasné věci. Na neposledním místě bych řekl, vyzběhl tento verš, Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají. Všem, kdo ho vzývají v opravdovosti. Pokud chceme být i my blízko Hospodinu a on blízko nám, pak ho máme vzývat v opravdovosti. A proto jsme se tady dnes sešli, abychom vzývali Hospodinovo jméno a abychom byli v jeho přítomnosti. Tak já bych vás teď chtěl poprosit, abyste se postavili, kdo můžete, a já se pomodlím na úvod. Pane Bože, chci tebe chválit a vyvyšovat tvoje jméno. Děkuji ti za to, co můžeme číst v Bibli i v tomto žalmu, že ty jsi veliký, za to, že ty máš obrovskou moc, ale také, že ty se k nám skláníš, že vidíš i naše každodenní třeba boje nebo trápení. Děkuji ti za to, že nás ale i umíš povzbudit, za to, že se o nás vždycky postaráš, protože si to zaslíbil. Děkuji ti za to, že můžeme vyvyšovat tvé jméno, protože víme, že ty máš všechno ve své ruce a že nic pro tebe není překážkou, ani věci, které v tu chvíli pro nás vypadají třeba nepřekonatelně. Tak tě chci prosit za tvoji přítomnost i tady na tom dnešním sejítí. Chci tě prosit za to, abys nás naplňoval tvým duchem. Chci tě prosit za to, abys nám odpouštěl naše hříchy a zbavoval nás věcí, které nás od tebe vzdalují. Chci tě prosit za to, abys byl i s těmi, kdo tady dnes nemohou být, kteří třeba trpí nemocí nebo mají jiné trápení. Prosím tě za to, abys byl i s nimi. Tak děkujeme za tvoji lásku k nám, za tvoji milost a prosíme tě za tvoji přítomnost dnes tady. Amen. Můžete se posadit a my teď uslyšíme čtení z Bible.
Budeme číst z několika úryvků v Exodu z 20., 21. a 23. kapitoly. Nejprve tedy Exodu z 20. kapitola od 18. verše. Všechen lid pozoroval hřmění a blýskání, zvuk polnice a kouřící se horu. Lid to pozoroval, chvěl se a zůstal stát opodál. Řekli Mojžíšovi, mluv s námi ty a budeme poslouchat. Bůh ať s námi nemluví, abychom nezemřeli. Mojžíš lidu odpověděl, nebojte se, Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete bát a přestanete hřešit. Lid zůstal stát opodál a Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh. Hospodin řekl Mojžíšovi, toto řekneš synům Izraele, viděli jste, že jsem s vámi mluvil z nebe. Toto jsou právní ustanovení, která jim předložíš. Nebudeš šířit falešnou pověst, nespřáhneš se svévolníkem, aby se stal zlovolným svědkem, nepřidáš se k většině, páchá-li zlo, nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo, ani nemajetnému nebudeš v jeho sporu nadržovat. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho zatoulaného osla, musíš mu jej vrátit. Když uvidíš, že osel toho, kdo tě nenávidí, klesá pod svým břemenem, zanecháš ho snad, aniž ho vyprostíš, spolu s ním ho vyprostíš.
Co skupinka odchází z podia, tak děti se mohou sebrat a odejít do besídek. A až v nás dozní ty chvály, které jsme právě zpívali, tak se můžeme společně zamyslet nad jedním malým kouskem Bible. Kdyby to nebylo neúctivé, tak bych řekl, že z mojí ženy se na stará kolena stala vášnivá fotografka. Tedy, aby bylo jasno, tu neúctivost nevidím ve výrazu vášnivá fotografka, ale v těch starých kolenou. Takže nebudu to říkat, i když je to pravda. Jak se taková vášnivá fotografka projevuje? Tak zaprvé několikrát do roka odjíždí na prodloužený víkend do míst, která jen s obtížemi hledám na mapě. A tam spolu s dalšími fotografy plní zadání, která zní značně tajemně a já si většinou vůbec nedokážu představit, jak bych se jí zhostil. Takovým druhým charakteristickým rysem mé vášnivé fotografky je její batoh. Žádný elegantní dámský batůžek, který by dokázal nahradit kabelku, pořádný školní batoh. Tak tenhle batoh má žena navléká, když odchází často z domova a pak někde venku z toho batohu vyndá fotoaparát, zaujme svůj typický fotografický postoj, nohy mírně rozkročené, kolena silně pokrčená, tělo předkloněné, foťák u obličeje a fotí. No a to, co nafotí, ať už na těchto krátkých výletech nebo na těch dlouhých soustředěních, tak pak doma zpracovává na počítači. A to je vlastně třetí charakteristický rys, protože téměř vždy, když se vracím domů, Nacházím ji, jak sedí u počítače a tam přebírá fotografie, některé vyhazuje, některé upravuje a z těch, které obzvlášť prošly jejím výběrem, pak sestavuje fotoknihy. No a tím čtvrtým charakteristickým rysem je výsledek celého toho jejího snažení. A tady trochu odbočím. Já sám jsem začal fotit, když mě bylo nějakých 13 let a mým prvním přístrojem byl ruský fotoaparát Lomo na svitkový film. Tuším, že na 12 snímků. Založit do něj film venku vyžadovalo značnou dávku manuální zručnosti a to já teda neoplývám. Takže jsem se naučil před každým snímkem přemýšlet nejen o technických parametrech, sloně, osvitu, hloubce ostrosti, ale taky o kompozici celkového snímku. Ono to zdržuje, to je pravda. Ale mě to zůstalo až do dneška. A když rodiče seznali, že na ty moje fotky už se konečně dá taky trochu dívat, tak mě postoupili rodinný fotoaparát Kodak na kinofilm. To byl, pane, najednou pokrok. Místo 12 snímků jsem jich měl k dispozici na jedno nabití 36. A navíc založit kazetu s kinofilmem do foťáku bylo mnohem snazší než ten svitkový. No a na tenhle fotoaparát jsem postupně zachytil moje randění s Hankou, naši svatební cestu po Lužnici, jak začaly vyrůstat naše děti. Pak starý Kodak odešel do fotografického nebe, my jsme pořídili jiný foťák a já měl čím dál tím méně času na to, abych ho trávil v komoře vyvoláváním snímků. Čas plynul, naše děti dospěly, vstoupily do manželských svazků a náš Vojta si pořídil jeden z prvních digitálních fotoaparátů. A tehdy začala fotit i Hanka. A moje role rodinného dokumentaristy postupně slábla a slábla zatímco jí rostla. Dneska, když spolu jdeme někam na výlet, každý si nesem svůj foťák, ale když se navracíme, já mám takových 10 snímků. Hanka jich má 150. Já z těch svých 10 pak doma takový 2 vyhodím. Hanka je přebere, několikrát je přebere a zbyde jich takových 30. Ale jakých, pane? Když se dívám na ty Hančiny fotografie, nevycházím z údivu. Šli jsme přeci ve stejný čas, stejnou cestou. A ona má na těch záběrech věci, kterých já jsem si vůbec nevšimnul. Moje milá žena má totiž něco, co bych nazval fotografické oko. Schopnost vidět. To, co objektivně vzato může vidět každý, ale málo kdo si toho všimne. A navíc ten, kdo si toho všimne, tak to většinou nezaznamená. Ono totiž někdy je potřeba udělat pár kroků stranou. Nebo trošku couvnout. A nebo pak se přiblížit, sehnout se. Počkat si na světlo. A tak když prohlížím Hančiny fotografie, tak mě napadá, ono vlastně to kouzlo jiného pohledu, to se netýká jenom fotografií. To se týká spousty věcí kolem nás. Vždyť kolikrát se 2 nebo 3 účastníme nějaké akce nebo jsme jejím svědkem, a když se po čase sejdeme a povídáme si o ní, tak si každý pamatuje jiné detaily a někdy dokonce máme úplně jiný výsledný dojem. A nedávno jsem dokonce zjistil, že to kouzlo jiného pohledu se týká i čtení Bible. Knihu Exodus jsem přečet několikrát. A troufám si tvrdit, že příběhy v ní obsažené znám celkem obstojně. A pak se mi dostala do rukou tahle kniha Týdenní čtení Story od Jonathana Saxe. A když si čtu, co on všecko dokáže z Bible vyčíst, nevycházím z úžasu. Zkusme se podívat třeba na začátek 23. kapitoly z knihy Exodus. Nebudeš šířit falešnou pověst. Nespřáhneš se se svévolníkem, aby se stal zlovolným svědkem. Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo. Ani nemajetnému nebudeš v jeho sporu nadržovat. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho zataulaného osla, musíš mu jej vrátit. Když uvidíš, že osel toho, kdo tě nenávidí, klesá pod svým břemenem, zanecháš ho snad, aniž ho vyprostíš? Spolu s ním ho vyprostíš? Tak ty první čtyři příkazy, ty jsou celkem jasné a i dneska platné. Dokonce i ten pátý je celkem pochopitelný. Prostě nemůžu si nechat majetek, který mi nepatří, i když patří mému nepříteli. A dokonce, jestliže se důvodně domnívám, že ho ztratil, tak bych mu ho měl aktivně vrátit. No ale ten příkaz s přetíženým oslem, to už je vlastně pase, že? Kdo pak z nás viděl osla navíc přetíženého? Omyl. Právě na tomto jednom příkaze Jonathan Sachs dochází ke třem různým závěrům. Tak zaprvé, to nebohé zvíře přeci vůbec nemůže za to, že já si s jeho pánem nerozumím. Je přetížený. A tak je potřeba mu pomoct. Hotovo. Za druhé, majitel toho zvířete, i když mě nemá rád, je člověk v nouzi. A tohle hledisko by mělo být silnější než to, že mě nemá rád. Takže bych mu měl pomoct. No a ten třetí závěr, ten pro mě byl nejpřekvapivější. A já ho radši budu celý citovat. Všimněme si, že text praví, spolu s ním ho vyprostíš. Z toho učenci vyvozují následující. Pokud majitel zvířete sedí a říká kolem jdoucímu, je to tvůj úkol, jestli si přeješ břímě ze zvířete sejmout, učiň tak, je kolem jdoucí odpovědnosti pomoci osvobozen, protože je řečeno spolu s ním, čili práci musí vykonat společně. Pokud však majitel pomoci nemůže, protože je starý nebo nemohoucí, potom je povinnost to udělat za něj a sejmout přímě. Proč by tomu tak mělo být? Ať tak či onak zvíře pod nákladem trpí. Proč by nás odmítnutí ze strany nepřítele mělo zbavit povinnosti pomoci? Vysvětlit nám to pomůže základní princip biblické morálky. Reciprocita, čili vzájemnost. Jsme povinováni vůči těm, kdo uznávají koncept povinnosti. A vůči těm, kteří jsou si vědomi své zodpovědnosti, máme zodpovědnost. Pokud však daný člověk odmítne splnit povinnost vůči svému přetíženému zvířeti, pak tím, že mu přijdeme na pomoc, ničemu nepomůžeme. Naopak, situaci ještě zhoršíme, protože dotyčnému dovolíme, aby od své odpovědnosti utekl. Vypůjčíme-li si termín z oblasti adiktologie, stáváme se spoluzávislými. Problém, který se snažíme řešit, jen umocňujeme tím, že dotyčnému ponecháváme víru, že se vždy najde někdo jiný, kdo udělá, co je mravně nezbytné. Slovy psychologa Martina Seligmana tak vytváříme naučenou bezmocnost. Na čistě osobní úrovni může být chvályhodné prospět někomu, kdo sám sobě pomoc odmítá. S tím se však pojí riziko, že ačkoliv se sami stáváme lepšími, zhoršujeme celou společnost. A cílem biblické morálky není osobní zdokonalování, ale slušné společenství. Tak tenhle třetí závěr Jonathana Sachse mi pomohl vyřešit i některá moje vnitřní dilemata. Kam až má sahat milosrdenství, ke kterému nás Ježíš nabádá? Jestli je některý bližní v nouzi, snaží se z ní dostat a jeho síly na to nestačí, zatímco moje síly by na to stačily, pak je mou jasnou povinností mu pomoct. Ale jestli jenom sedí a natahuje ruku, pak můžu klidně projít kolem bez jakýchkoliv výčitek svědomí. A tak mě soužití s mou vášnivou fotografkou a četba Jonathana Sachse vedou k poznání, že je velmi dobré a užitečné dívat se na věci z různých pohledů. Když potkám někoho, kdo má jiný názor, měl bych se pokusit se na ně to podívat ze stejného místa. Obrazně řečeno, vstoupit do jeho bot. Nejde o to, abych svůj návrh, názor zavrhnul a jeho přijal, ale abych ten jeho pochopil. Protože když ho pochopím, tak ho budu respektovat. A když se budeme vzájemně respektovat, dokážeme spolupracovat v přátelství a k užitku. Amen.